Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Narednih dana očekuje se rast broja novo zaraženih virusom korona, upozoravaju epidemiolozi. Ukoliko Priština odluči da ne ispuni obavezu formiranja zajednice srpskih opština, predstavnici Srba razmotriće mogućnost napuštanja prištinskih institucija.
Formiranje zajednice srpskih opština je strateški interes Srba na Kosovu i Metohiji i svako ignorisanje obaveze da ona bude formirana u skladu sa briselskim dogovorima, bit će tretirano kao otvoreni napad na stečena prava našeg naroda.
Američki predsjednik Donald Trump vratio se u predizbornu kampanju nakon što je objavljeno da je negativan na COVID-19.
Sada kažu da sam imun. Osjećam se moćno i ne moram da budem zaključan u podrumu. I onako ne bih dozvolio da se to dogodi jer sam predsjednik.
Pozorište Boško Buha obeležava 70 godina postojanja i uspešnog rada.
Pratimo iz dana u dan epidemiološku situaciju. Mi se trudimo da damo ono najbolje iz sebe, što nam je teže, mi bolje radimo. Prosto ćemo se truditi da uprko svemu pozorište Boško Buha bude uvek prvo i najbolje pozorište za decu.
U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u 19 časova dočekuje Žalgiris. Sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna 20 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još dvoje ljudi. Time je broj žrtava porastao na 767. Potvrđeno je još 152 slučaja zaraze. Na respiratorima je 22 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 7177 uzoraka. Epidemiolozi upozoravaju da u narednom periodu može doći do povećanja aktivnosti virusa korona. Iako je u poređenju sa regionom, Evropom i svetom situacija u Srbiji dobra, ovo je trenutak kada moramo da budemo odgovorni i da poštujemo preventivne mere, kažu stručnjaci. Ističu da je virus trenutno najrašireniji u mlađoj populaciji, kao i da se najviše prenosi na zabavama, slavljima i drugim mestima masovnog okupljanja. Situacija u osnovnim i srednjim školama je pod posebnim nadzorom i za sada je povoljna, kažu nadležni, pripremila Ivanka Joksimović.
Sa hladnim vremenom i sve dužim boravkom u zatvorenom prostoru povećava se i rizik od širenja virusa, upozoravaju epidemiolozi. U Beogradu je i dalje najveći broj zaraženih, čak 85%, i najčešće je reč o osobama između 20 i 40 godina starosti. Očekuje se veća aktivnost virusa i u drugim delovima Srbije. Bolnice trenutno nisu pune, ali je povećan broj pregleda u COVID ambulantama. Direktor Doma zdravlja Tutin, Kemal Ćorović, kaže da se dnevno u COVID ambulanti javi oko 5 do 10 pacijenata, od kojih 1 do 2 budu pozitivna. Ćorović navodi da je situacija u Tutinu zadovoljavajuća, ali i da je Dom zdravlja dobro opremljen i spreman za novi talas epidemije.
Dobili smo dosta sanitetskih vozila i mogu se pohvaliti da naša dijaspora Tutina je učinila praktično nemoguće. Opremila nas je sa negde desetak sanitetskih vozila. Pored toga imamo zaista dovoljno i opreme koja će biti angažovana za u slučaju da dođe do novog talasa.
Prema rečima epidemiologa, najviše pažnje u ovom periodu treba obratiti na kolektive, preduzeća, fabrike i druge radne organizacije. Još u julu donet je pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad, prema kojem su poslodavci sami propisali mere koje će poštovati na radnom mestu. Predviđene su i novčane kazne za nepoštovanje primene mera, rekla je direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje Ministarstva za rad i zapošljavanje Marina Furtula.
Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisana je kazna za poslodavce ukoliko ne primenjuje preventivne mere od 800.000 do 1.000.000 dinara, za preduzetnike od 400.000 do 500.000 dinara, ali moram naglasiti da i zaposleni imaju svoju odgovornost u primeni tih preventivnih mera, pa je našim zakonom propisana kazna od 20.000 dinara za zaposlene koji ne primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu. Ovo se ne odnosi samo na zaštitu od ovog virusa, već se odnosi na apsolutno sve preventivne mere koje zaposleni treba da sprovodi na svom radnom mestu.
Prema izveštaju kriznog štaba, situacija u školama za sada je povoljna, a zaražavanje sporadično. Zaštitne mere koje se primenjuju dovele su i do smanjenja akutnih respiratornih infekcija, kojih je duplo manje nego u istom periodu prošle godine, istakao je epidemiolog Predrag Kon. Kada je reč o eventualnom zatvaranju škola, Kon je izjavio da će se to desiti samo u slučaju ozbiljnog pogoršanja stanja. Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović rekao je da se prati situacija u školama na nivou cele zemlje, kao i da je nadležno ministarstvo u neprestanoj komunikaciji sa kriznim štabom. Online nastava je pripremljena, ali zatvaranje škola je krajnja mera, ističe Jović.
Ne odjednom sve škole, nego postupno po regionima, zavisnosti od toga kako se bude epidemiološka situacija razvijala u delovima Srbije. Maturski ispiti, nadamo se da neće doći do pomeranja maturskih ispita, ćemo uspjeti da to organizujemo u rokovima i sa dosadašnjom praksom.
Iako očekuju da u narednom periodu broj novoobolelih na dnevnom nivou bude trocifren, epidemiolozi kažu da se o uvođenju vanrednog stanja još ne razmišlja. U međuvremenu u Srbiji je počela primjena leka Remdesivir. Lek ne može da se kupi, već se daje isključivo uz odluku konzilijuma i koristi se kod već obolelih osoba.
Veliko je interesovanje građana za vakcinaciju protiv sezonskog gripa i za nepune dve nedelje utrošeno je 244.000 doza vakcina. Preostalo je još 100.000 doza. Zamenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, kaže da vakcina ima dovoljno i da će se u kontinuitetu nabavljati dodatne količine inostranih proizvođača. Pojašnjava da predstoji sezona respiratornih infekcija i da je važno da se građani zaštite od gripa. Procenjuje se da grip godišnje u svetu odnese između 250 i 500 hiljada života.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak danas boravi u Prištini, a u četvrtak će posetiti Beograd. Uoči dolaska liderima obe strane poručio je da sve što su potpisali u Vašingtonu mora biti u skladu sa obavezama koje su preuzele u usklađivanju svog zakonodavstva sa tekovinama Unije. Kabinet kosovskog premijera Avdulaha Hotija na to je odgovorio da Priština neće prihvatiti dodatne pregovore o uspostavljanju zajednice srpskih opština. Ako Albanci ne žele zajednicu srpskih opština, onda ne žele ni normalizaciju odnosa sa Beogradom, rekao je za RTS novoimenovani ambasador Srbije u Sjedinjenim državama Marko Đurić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je kako je moguće da se dogodi da Srbi napuste institucije u južnoj pokrajini ukoliko Priština nastavi da ignoriše obaveze iz Briselskog sporazuma, pripremila Marina Bajić.
Da li će Beograd i Priština ponovo sesti za pregovarački sto? Šef evropske diplomatije Jose Borelj tvrdi da je konačni dogovor Srba i Albanaca moguće postići za nekoliko meseci, ako se obe strane angažuju u dobroj veri i sa ciljem kompromisa.
Lideri znaju da je rešenje konflikta neophodni uslov na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Verujem da su za konačni dogovor potrebni meseci, a ne godine, pod uslovom da se obe strane angažuju konstruktivno. Mi ne propisujemo rešenje, ne ubrzavamo razgovore, ali ne želimo ni da ih odugovlačimo.
Baš zato u posetu Balkanu dolazi specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. U četvrtak će boraviti u Beogradu, a već danas je u Prištini. Uoči dolaska Lajčak je najpre ponovio kako je Unija pažljivo ispratila potpisivanje Vašingtonskog sporazuma, a zatim je obe strane u dijalogu podsjetio da sve što su potpisale u ovalnom kabinetu mora biti u skladu sa obavezama koje su preuzele u usklađivanju svog zakonodavstva sa tekovinama Unije. Poruke nisu dugo čekale odgovor. Prvo se oglasila Priština, tačnije kabinet premijera Hotija, saopštenjem u kojem se navodi da će albanska strana ispuniti zakonsku obavezu o osnivanju zajednice srpskih opština, ali da ne želi da se to pitanje ponovo pokreće kao tema za pregovaračkim stolom. Formiranje zajednice srpskih opština je strateški interes Srba na Kosovu i Metohiji i svako ignorisanje ispunjavanja te obaveze biće tretirano kao otvoreni napad na stečena prava našeg naroda, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković nakon sastanka u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba.
Ukoliko Priština jednostrano odluči da ne ispuni i to pred Evropskom unijom potpisane obaveze, prestaće i obaveze Srba proistekle iz briselskog dijaloga i biće razmotrena mogućnost napuštanja svih centralnih institucija u Prištini i ukidanja svih prištinskih institucija u većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.
Ministar lokalne samouprave u kosovskoj vladi Goran Rakić podsjeća da je zajednica srpskih opština trebalo da bude formirana još 2013. godine. Ističe da je od suštinske važnosti da se taj proces provede tačno onako kako je dogovoreno pre 7 godina.
Mi sada čujemo da će nam oni dozvoliti da formiramo zajednicu, ali kako zajednicu? Sa ingerencijama nevladine organizacije. Zašto mi ne želimo takvu organizaciju? Pa zato što vam to ne garantuje nikakvu bezbednost. Želimo da se implementira ono što je dogovoreno u Briselu 2013. godine, gde se kaže puna odgovornost, to jest nadzor iz određenih oblasti. Kad kažem određenih, mislim na zdravstvo, prosvetu, prostorno planiranje, katastar.
Ako se pitanje formiranja zajednice srpskih opština uskoro ne pokrene, onda nema ni pregovora, poručuje novoimenovani ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić. Ističe kako Hotijeve bravure pokazuju dve stvari.
Prva stvar je da Priština ulaže ogromne napore da suspenduje dijalog. Dakle, ogromne napore ulažu da dijaloga ne bude i da on nema nikakve rezultate. I druga stvar, da oni suštinski ne žele bilo kakve rezultate ovog dijaloga.
Đurić podsjeća da albanska strana ne samo da nije ispunila briselski dogovor, već svakodnevno ugrožava Srbe na Kosmetu. U enklavama je, kaže, život rizičan, što sve češće tvrdi važe i za sever. Đurić zaključuje da podaci kažu kako se svega 5% od 220.000 interno raseljenih vratilo na svoja ognjišta.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o aktuelnim pitanjima srpsko-ruskih odnosa. Na sastanku je bilo reči i o pregovorima koje je delegacija Srbije vodila u Vašingtonu i Briselu sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini. Vučić je zahvalio Ruskoj federaciji na podršci Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali su i o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti energetike. Predsjednik je naveo da će Srbija završiti gasovod do kraja godine. Bilo je reči o rezultatima borbe protiv virusa korona u dvema zemljama. Sagovornici su se saglasili da bez odgovarajuće vakcine čovečanstvo neće nadvladati tu zaraznu bolest.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zahvalio je zameniku ukrajinskog ministra spoljnih poslova Vasilu Bodnaru na principijelnom stavu Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti Kosova i podršci očuvanju teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Srbije. Naglašen je značaj intenziviranja političkog dijaloga i daljeg unapređenja saradnje na ekonomskom planu dveju zemalja, za koji postoji veliki neiskorišćeni potencijal.
Mandatar crnogorske vlade Zdravko Krivokapić pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da poseti tu zemlju ističući da Crna Gora želi dobre odnose sa svima u regionu, pre svega sa Srbijom. On je za TV Prva rekao da su odnosi dve zemlje, kako mu se čini, malo poremećeni. Želi, kako je rekao, da pozove Vučića da poseti Crnu Goru, da kao dvojica političara, iako za sebe kaže da nije političar, ali se nalazi na takvoj funkciji, dođu do saznanja šta smeta na relaciji odnosa i da nađu most koji će to prevazići. Mandatar Krivokapić je najavio da će nova vlada Crne Gore biti formirana do 10. ili 11. novembra.
Granice Grčke ostaju zatvorene za državljane Srbije do 25. oktobra, potvrđeno je za Tanjug u Grčkom ministarstvu za civilnu zaštitu. Podsjetimo, Grčka je zbog pandemije virusa korona granice zatvorila početkom jula, a od tada je na svake dve nedelje odluka o eventualnom otvaranju revidirana.
Širom sveta je više od 38 miliona obolelih od virusa korona, a preminulo je više od 1.085.000. Svjetska zdravstvena organizacija odbacila je ideju o imunitetu krda kao realnoj strategiji za zaustavljanje pandemije. Imunitet se, kažu, postiže zaštitom ljudi od virusa, ne izlaganjem virusu. Epidemijska situacija nestabilna je i u regionu. U Mađarskoj je potvrđeno 1.025 novih slučajeva, u Bugarskoj 587, a u Hrvatskoj 372 inficiranih i 3 smrtna ishoda, zabeležila Sanja Brkić.
U regionu je sve više obolelih od COVID-19, pa vlasti razmatraju uvođenje novih mera. Hrvatska je već donela odluku da okupljanja na kojima se očekuje više od 50 ljudi moraju da odobre nadležni županijski štabovi, a maske su obavezne u zatvorenim prostorijama. Crnogorski epidemiolozi ne odbacuju mogućnost zatvaranja ugostiteljskih objekata i zabrane kretanja nakon 22 sata u glavnom gradu Podgorici. Širenje infekcije ne posustaje ni u Bosni i Hercegovini. Najveće probleme dalje predstavljaju privatna druženja i nepoštovanje propisanih mera, kaže direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.
Ovo je period kada mi ne smijemo da gubimo bukvalno niti jedan dan kada govorimo samim pacijentima, odnosno osobama koji imaju određene simptome, jer svjedoci smo bili da klinička slika jako brzo može da progredira kod određenih osoba, u smislu toga da se pogorša, da pored dodatnih simptoma javi se jako brzo upala pluća, jednostrana obostrana, da osoba zatim zahtjeva respiratornu podršku. U svemu ovome pokušavamo da građani budu svjesni koliki je značaj upravo sad u ovom trenutku nošenje zaštitnih maski i fizičke distancije.
U svetu najveći porast broja novoobolelih beleži upravo Evropa. U belgijskim provincijama Valonskom, Brabantu i Luksemburgu od ponoći 14. oktobra na snazi će biti policijski čas. Češka vlada donela odluku o zatvaranju barova, restorana i klubova, dok se u većini škola uvodi nastava na daljinu. U Rusiji, gde je juče registrovano više od 13.500 slučajeva, načelnica za javno zdravlje Ana Popova apeluje na odgovornost.
Uspeli smo da prebrodimo karantin tokom proleća i čak 70% ruske ekonomije je funkcionisalo. Sada smo doneli nove smernice u borbi protiv virusa. Sigurna sam da će rizik od obolevanja biti minimalan ukoliko se svi budemo ponašali odgovorno i poštovali uputstva stručnjaka.
U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump vratio se u predizbornu kampanju skupom na Floridi, prvim nakon što je objavljeno da je oboleo od COVID-19. Na otvorenom se pojavio bez zaštitne maske i hvalio svoje poteze u borbi protiv pandemije.
Dobro je da sam prošao kroz proces oporavka. Sada kažu da sam imun. Osjećam se moćno i ne moram da budem zaključan u podrumu. I onako ne bih dozvolio da se to dogodi jer sam predsjednik. Rizično je, ali morate da izađete.
Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno je obustavila kliničko ispitivanje potencijalne vakcine protiv virusa zbog neobjašnjive bolesti učesnika studije. U saopštenju se ističe da su takve pauze uobičajene tokom velikih ispitivanja.
Još nekoliko vesti iz sveta. U glavnom gradu Čečenije Groznom poginula su 3 policajca i 4 militanta u sukobu snaga bezbednosti i naoružane grupe, javlja TAS. Kako je ruskoj agenciji rečeno, u Nacionalnom antiterorističkom odboru militanti su na poziv da se predaju otvorili vatru iz automatskog oružja. Prema saopštenju, akcija je pokrenuta pošto je operativni štab u Čečeniji dobio informaciju o mogućoj pripremi terorističkih napada.
Načelnik Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnjikov izjavio je da vođe međunarodnih terorističkih organizacija nastoje da ugroze oblast Severnog Kavkaza. Iz Ruskog ministarstva odbrane upućeno je upozorenje zbog razmeštanja terorista sa Bliskog istoka u zone sukoba u Nagorno-Karabahu, o čemu je ministar Sergej Šojgu jutro s telefonom razgovarao sa turskim kolegom Hulusijem Akarom. Rat na Kavkazu oko Nagorno-Karabaha između Jermenije i Azerbejdžana ušao je u 17. dan. Rusko ministarstvo odbrane nastoji da utiče na stabilizaciju konflikta, a ministar Sergej Šojgu razgovarao je o tome sa kolegama iz Turske, Jermenije i Azerbejdžana. Rečeno je kako je osnovni cilj da se momentalno uspostavi prekid oružanih sukoba u Nagorno-Karabahu. Ministarstvo odbrane Jermenije saopštilo je da su obnovljeni raketni i artiljerijski napadi Azerbejdžana duž linije fronta. Sa druge strane, Azerbejdžansko ministarstvo odbrane navodi da Jermenija krši humanitarno primirje u 4 područja u blizini Nagorno Karabaha.
Ulaskom u program Erasmus Plus 2019. godine kao zemlja partner, Srbija je u oblasti obrazovanja već postala deo Evropske unije, rekao je šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici na otvaranju dvodnevne konferencije o unapređenju obrazovanja. Kroz program Erasmus Plus 10.000 mladih ljudi imalo je priliku da razmeni iskustva sa kolegama na drugim univerzitetima u Evropi, a 300 studenata i profesora iz Evropske unije došli su u Srbiju, zabeležila Jovana Obrenić.
U Erasmus Plus programu, za koji je izdvojeno oko 70 miliona evra, učestvuje više od 1200 obrazovnih institucija iz Srbije. Mnogo mladih ljudi iz zemlje prošlo je kroz program Erasmus Plus, ističe šef delegacije Evropske unije, Sam Fabrici, i dodaje da taj program predstavlja i deo puta Srbije ka Evropskoj uniji.
Srbija je deo različitih obrazovnih programa i u Srbiji postoji generacija koja je imala koristi od ovog projekta. Oko 10.000 mladih ljudi, studenata, prosvetnih radnika iz Srbije bili su deo programa mobilnosti kroz Erasmus Plus od 2019. godine. U pogledu obrazovanja, Srbija je već deo Evropske unije.
Srbija je 2019. godine uspela da postane partnerska zemlja, podsjeća pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović. Iskreće pažnju da smo time ušli u grupu od samo 6 zemalja koje nisu članice Evropske unije, ali jesu programske zemlje sa potpunim pristupnim fondovima. Prethodno, od 2014. do 2018. godine, naša zemlja dobila je oko 140 miliona evra pomoći za razvoj svih nivoa obrazovanja, kaže Jović.
Republika Srbija od početka učestvuje u programu. 2014. iako je bila samo partnerska zemlja, što znači da je imala ograničen pristup fondovima, mi smo uspeli da budemo lider Zapadnog Balkana u broju odobrenih projekata, broju projekata koje smo koordinirali kao institucije iz Srbije i sredstava koje smo dobili. Ova sredstva nisu krediti, ova sredstva su zapravo donacije koje Evropska komisija, Evropska unija daje razvoju obrazovanja institucijama iz oblasti obrazovanja.
Program Evropske komisije donosi brojne pogodnosti Beogradskom univerzitetu, ističe rektorka Ivanka Popović.
Otvaranjem studentskih mobilnosti i mobilnosti nastavnika je stvorena mogućnost da se uživo steknu iskustva na drugim univerzitetima u Evropi. To sve osnažuje naše akademske zajednice i osnažuje naše mlade ljude, buduće stručnjake. Mislim da su to velika dostignuća i da smo mi spremni da u nastavku programa sada iz drugačije pozicije, kada je Srbija postala programska zemlja, Univerzitet u Beogradu nastupa drugačije.
Program i u narednom periodu nastavlja svoj kontinuitet sa povećanim sredstvima, kaže Marija Filipović-Žegović iz Tempus fondacije.
I sve obrazovne ustanove i civilno društvo, dakle svi oni koji trenutno učestvuju u programu, mogu da se nadaju kontinuitetu svih vrsta projekata i uključivanjem nekih novih aktivnosti, dakle da se možda u nekom obimu još dodatno poveća mobilnost učenika i da se veća pažnja još posveti onima koji nemaju idealne uslove da odu na mobilnost, dakle da se veća pažnja malo posveti inkluziju možda oni koji dolaze iz nešto siromašnijih sredina, što možda nije bilo do sada slučaj, jer ne treba definitivno da bude program rezervisan za one sa boljim primanjima.
Nastavljanje finansiranja Erasmus Plus programa snažna je politička poruka Evropske unije, ocenjuje ambasador Fabrici, i najavljuje pokretanje novog programa u okviru predstojećeg budžeta, ali i pomoć od 100 miliona evra za otklanjanje posljedica negativnog uticaja pandemije virusa korona.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kriminalistička policija Beograda je posljednjih meseci na vodećem mestu u regionu po efikasnosti rešavanja najtežih krivičnih dela, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prilikom posete Beogradskoj upravi kriminalističke policije, Stefanović je naglasio da su pripadnici te uprave rezultatima i radom poslali jasnu poruku građanima Srbije da su bezbedni i da njihova policija brine o njima.
Poreska uprava Srbije saopštila je da poreski obveznici, fizička lica koja u inostranstvu ostvaruju prihod pružanjem usluga razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranog jezika, grafičkog dizajna, zatim youtuberi i influenceri ne plaćaju poreze i druge doprinose. U saopštenju uprava je navela da je identifikovala ta fizička lica i pozvala ih da pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka samo inicijativno obračunaju porezi doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze kako bi izbjegla prekršajnu odgovornost.
Jedna vest iz oblasti zdravstva. Vlada Vojvodine pokrenula je projekat ranog otkrivanja raka pluća na teritoriji pokrajine. Projekat podrazumeva detekciju niskodoznim skenerom pomoću kog se mogu prikazati manje tumorske senke koje nije moguće vidjeti u običajnim dijagnostičkim postupcima.
Kako se navodi u saopštenju pokrajinske vlade, tom metodom biće obuhvaćene visokorizične grupe u koje spadaju osobe starije od 50 godina, pušači kao i oni koji imaju porodičnu istoriju obolevanja od raka pluća ili druge hronične plućne bolesti. Zemlje koje već sprovode takav skrining smanjile su mortalitet od raka pluća i do 39%.
Pozorište Boško Buha danas obeležava 70 godina postojanja i uspešnog rada svečanošću u teatru Vuk na sceni Aleksandra Popović, na kojoj još uvek privremeno gostuju. Večera će biti izvedena i premijera predstave Snežana i sedam patuljaka po tekstu Ljubivoja Ršumovića i u režiji Snežane Trišić. Predstavljena je i monografija pozorišta, na čijoj sceni je do sada odigrano oko 300 naslova, a kroz salu je prošlo blizu 5 miliona dece, njihovih roditelja i nastavnika. Prve generacije publike na predstave sada dovode već svoje unuke. Sa upravnikom pozorišta Boško Buha, Igorom Bojovićem, razgovarala je Mira Knežević.
Divnih 70 godina pozorišta Boško Buha. Ima ovde u publici ljudi koji imaju toliko, ima ljudi koji imaju manje, a vidim i neki koji će za neke godine tek dostići 70. Čestitam na jubileju.
Hvala lepo. Mene veoma raduje što je pozorište Boško Buha napunilo 70 godina, što smo uspeli ne samo da opstanemo, već da radimo punim kapacitetima, zahvaljujući i ustanove kulture Vuk Karadžić, odnosno Vuk teatru, koji nam je ustupio svoju scenu da možemo da igramo svoje predstave. Zahvaljujući građanima ovog grada, ove države, mi uspevamo da održimo svoj repertoar i da ga radimo najbolje moguće. Mislim da će to i predstava koja je pred vama pokazati, da će Snežana i Sedam patuljaka biti ono što je obeležje pozorišta Boško Buha.
Jeste ovu, da kažemo, ceremoniju uveličali su ljudi, uveličala je premijera koja će biti večeras, ali i izvanredna monografija koja je napravljena povodom jubileja.
Da, u tu monografiju je stalo punih 70 godina pozorišta Boško Buha. Naše divne saradnice Milena Depolo, pisac, naš redovni i dramaturg, zatim Ana Janković, također dramski pisac i scenarista, i Filip Anđić, dizajner, su najviše zaslužni za to kapitalno delo, za njegov izgled. Pomogli su nam naročito i Sekretarijat za kulturu Skupštine grada i Ministarstvo kulture Republike Srbije i ja sam im veoma zahvalan na tome.
Igore, najavili smo jednu premijeru, sezona je tek počela. S obzirom da smo imali poremećenu prethodnu sezonu, kakvi su planovi?
Planovi su da pratimo iz dana u dan epidemiološku situaciju i da se prilagođavamo, ali mi se trudimo da damo ono najbolje iz sebe, što nam je teže mi bolje radimo. Prosto ćemo se truditi da uprko svemu pozorište Boško Buha bude uvek prvo i najbolje pozorište za decu.
Sigurna sam da i razmišljate baš o nekom konkretnom naslovu.
Mi sada radimo Snežanu i Sedam patuljaka, kasnije treba da radimo Mačora u čizmama ponovo. To pretpostavljamo da će biti jedna hit predstava, s obzirom da je 24 godine bila na repertoaru pozorišta, zatim treba da radimo Mišolovku Agate Kristi za večernju scenu, jer mi imamo i večernju scenu koja je izuzetno popularna, cenjena, posećena i koja privlači pažnju naše publike.
I da taj sledeći već rođendan dočekamo u staroj zgradi, obnovljenoj, nadam se.
Naše želje se poklapaju.
Hvala Igore, najlepše.
Hvala lepo.
Grand Prix 15. Joakim Festa, koji je održan u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu, osvojila je predstava Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Boba Jelčića. To je saopšteno danas na konferenciji za novinare. Iako u vanrednim okolnostima, jedan od retkih ovogodišnjih međunarodnih pozorišnih festivala koji je održan pred publikom, protekao je u najboljem redu i uz visoke ocene za kvalitet. Iz Kragujevca, Biljana Nešić.
Umesto da festivalske zavese budu spuštene večeras, to se dogodilo sinoć. Otkazana je predstava Životinska farma Narodnog pozorišta iz Strumice u Severnoj Makedoniji, a pre toga i predstava Lutkina kuća Državnog mađarskog pozorišta Kluž u Rumuniji. Razlog, pojedini glumci iz oba pozorišta bili su pred polazak pozitivni na koronavirus. Na Joakim Festu smo dakle videli 4 predstave u takmičarskoj konkurenciji umesto planiranih 6. Žiri u sastavu Andrej Mažeri, reditelj iz Rumunije, Ivanka Apostolova-Baskar, producent i dramaturg iz Severne Makedonije i Nikola Milojević, glumac Knjaževsko-srpskog teatra, ovako je obrazložio odluku o najboljoj festivalskoj predstavi Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U ime žirija Nikola Milojević.
Predstava je celovito, polifonično, višeslojno, emotivno i duhovito kolektivno scensko rešenje. Postigli su karakternu individualnost koja savršeno funkcioniše u zajedničkom ritmu i katarzičnoj scenskoj interakciji.
Iako u skraćenom obimu, Joakim Fest je jedan od retkih pozorišnih festivala u Srbiji koji je u godini pandemije održan pred publikom. Miloš Krstović, direktor Knjaževsko-srpskog teatra i direktor festivala, i Slobodan Savić, selektor i umetnički direktor.
Bilo je velikih problema, neka pozorišta nisu došla zbog pozitivnog PCR testa. To jeste u neku ruku velika šteta i veliki hendikep za festival, ali uspeli smo da držimo međunarodni karakter, uspeli smo da ispoštujemo sve mere i ispostavilo se da i u ovim okolnostima možemo da organizujemo jedan ovako veliki festival.
Svih ovih meseci smo gledali pozorišne predstave na internetu, online i tako dalje. To nije pozorište, pozorište je uvek u pozorišnoj sali, pozorište je uvek sa glumcem na sceni i sa publikom koja ih gleda.
Festival je završen predstavom Filoktetova rana po komadu Heinera Millera, pozorišne laboratorije Sfumato i Sofije u režiji Borisa Krastova.
U Novom Sadu potpisan je sporazum između Galerije Matice Srpske i predškolske ustanove Radosno detinjstvo o realizaciji novog edukativnog programa za decu Moj grad novosadske umetničke priče. To će biti deo sveukupnog projekta Novi Sad, evropska prestonica kulture, zabeležio Petar Kočić.
Galerija Matice Srpske u naredne dve godine u saradnji sa Novosadskom predškolskom ustanovom organizovat će radionice, predavanja i posete putem kojih će najmlađe uvoditi u svet umetnosti i kulturnog nasljeđa Novog Sada. Direktorka galerije Dijana Palkovljević-Bugarski kaže da je to važan deo cele priče vezane za Novi Sad, Evropsku predstavnicu kulture.
Ove godine izabrali smo temu Moj grad iz prostog razloga što smo želeli da na putu ka Novom Sadu, ka Evropskoj predstavnici kulture, deci ponudimo jedan sadržaj koji će im pokazati zašto je naš grad Evropska predstavnica kulture, koji će govoriti o istoriji grada, značajnim građevinama, važnim ličnostima iz njegove istorije i na taj način im ponuditi šansu da na jedan lep način saznaju puno toga novog.
Direktor fondacije Novi Sad 2021 Nemanja Milenković ukazuje na važnost negovanja odnosa prema kulturi od najranijeg doba života.
Važno je da znamo šta naš grad ima, da bi znali sutradan kako ga gradimo u skladu sa nasljeđem i prošlošću koji su neka pokolenja pre nas ostavili.
Da sve ovo ima najveću moguću podršku gradske vlasti, potvrđuje član gradskog veća zadužen za kulturu Dalibor Rožić.
Ovo jeste način kako da našu decu, naše najmlađe sugrađane uvedemo aktivno u kulturni život grada Novog Sada, kako da se na produktivni i najbolji mogući način upoznaju sa umetnošću, sa istorijom grada, sa kulturnom baštinom, na kraju krajeva sa tradicionalnim vrednostima koje su veoma bitne i značajne, jer tradicionalne vrednosti jesu uticale na formiranje identiteta svakog od nas.
Inače, celokupan edukativni program Moj grad, novosadske umetničke priče, realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Uprave za kulturu grada Novog Sada i zahvaljajući podršci programa Erasmus Plus K2 kroz projekat Avanture učenja izvan vrtića.
Srpska književnost će na Međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu, koji počinje sutra zbog pandemije virusa COVID-19, biti predstavljena u prilagođenom digitalnom formatu. Ministarstvo kulture i informisanja saopštava da će se virtuelna sajamska publika upoznati sa nekim od najznačajnijih srpskih pisaca i delom najnovije izdavačke produkcije. Biće ponuđene informacije o knjigama nagrađenim Andrićevom i Ninovom nagradom u poslednjih 10 godina, a poseban segment je posvećen Dragoslavu Mihajloviću, koji ove godine puni 90 godina.
Filmski centar Srbije objavio je listu gledanosti domaćih filmova u bioskopima u periodu od 2010. do 2019. godine, a ubedljivo na vrhu liste je ostvarenje Južni vetar Miloša Avramovića, akcioni triler koji je privukao više od 600.000 gledalaca. Drugo i treće mesto zauzimaju filmovi iz serijala Montevideo, Montevideo Bog te video i Montevideo Vidimo se, oba u režiji Dragana Bjelogrlića. Zanimljivo je da u tri najgledanija filma glavnu ulogu tumači isti glumac Miloš Biković.
U novostima danas sada o sportu. Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić je pozitivan na virus korona. Po dobijanju pozitivnog nalaza odvojen je od tima. Ostali igrači su negativni na testu. Ivanić će propustiti predstojeći 163. večiti derbi. Ostalim aktuelnostima iz sveta sporta, Milan Bigović.
Novo iskušenje košarkaša Crvene zvezde u Evroligi. Gost Beograda u trećem kolu je snažni Žalgiris, crveno-beli su podigli nivo forme, pobede nad Baskonijom i ekipom borca donele su samopouzdanje i pozitivnu energiju. Nekada perjanica Crvene zvezde, sada generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije Zlatko Bolić, očekuje pre svega kvalitetnu utakmicu.
Ako pogledamo prethodno dva kola, Crvena zvezda je izgubila na strani od Fenerbahča, a Baskoni je dobila u Beogradu, dok ekipa Žalgirisa je odigrala dve utakmice na strani, ako se ne varam, pobedila je Olimpijakos u Pireju i pobedila je Himki u Moskvi, tako da je to sigurno jedan rezultat za respekt i samim tim nam daje garanciju da će utakmica večeras biti jedna kvalitna evroligaška utakmica.
Kako Bolić ocenjuje sastav Crvene zvezde ove sezone?
Mislim da Crvena zvezda ove godine igra dosta agresivnije i u odbrani i u napadu, što se vidi po rezultatima koje postiže u ovim, da kažem, utakmicama iza njih. Naravno i trener je tu novi, Saša Obradović, ima svoju filozofiju, to se vidi i po njegovom temperamentu dok je pored terena, znači njega nećete vidjeti da sedi na klupi sve vreme u terenu i na terenu i ta njegova energija se prenosi na igrače.
Četvrto kolo je već u četvrtak, gostovanje Asvelu. Francuski klub je u velikim problemima, dva igrača i dva trenera su zaraženi virusom COVID-19. Pitanje je da li će se uopšte igrati.
Jako je teško bilo šta predvideti, s obzirom da je ova bolest, ovaj virus i nepredvidiv. A ja se lično nadam da će ova započeta Euroliga uspeti da se koliko toliko privede kraju, međutim davati neke prognoze jako je teško jer se vidi da u ovom momentu ne može ništa se predviditi, da kažem, ni za sledeće kolo, a ne za nešto dalji period.
Crvena zvezda, Žalgiris, 19 časova, dvorana Aleksandar Nikolić. Iz fudbala pred sutrašnji susret Lige nacija Turska-Srbija, 20 časova, 45 minuta, selektor Ljubiša Tumbaković, besed Morice igrača. Izostaće Tadić, Milivojević, Rockov, Grujić, Pavlović, Kataj i Zdjelar. Selektor je izašao u susret klubovima, trenutno smo u našoj grupi poslednji, posle tri utakmice sa samo jednim bodom i najbliži ispadanju u C nivo Lige nacija.
Eko. Uvek imamo minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata, za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Posle obilnijih padavina tokom noći na teritoriji Srbije, lokalne samouprave nisu prijavile izlivanja niti bujice lokalnog karaktera, saopšteno iz Srbija voda. Kako navode, na svim slivovima uvedena su 24-časovna dežurstva svih vodoprivrednih preduzeća iz sistema. Ni na jednom slivu sa pritokama vodostaji nisu dostigli redovnu odbranu od poplava, niti se to očekuje, kažu Srbija vodama, i navode da je situacija pod kontrolom. Inače, prethodne noći pao je i sneg na planinama jugozapadne Srbije, Zlataru, Zlatiboru, Tari, Jadovniku i Jabuci, na kojoj je jutros bio jedan stepen ispod nule. Pred zoru se zabelela i Nova Varoš. A prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže, ponegde maglovito. Tokom dana sunčano i toplo, uveče prolazno na oblačenje sa lokalnom kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 7, dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru 6, tokom dana do 19. U četvrtak oblačno i toplo. U petak i za vikend pad temperature ispod proseka za ovo doba godine, mestimično sa kišom.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.